Goeiedag lieve luisteraars. Ons is vandag by Handelinge 22 en 23. Nou ek wil hierdie twee hoofstukke saam doen omdat ek die opskrifie wil gee Paulus in die hande van sy vyande. Want as jy na die opskrifte sou kyk in jou eie Bybel, as jy een voor jou oop het, dan sê jy sien Paulus gaan eers van sy bekering vertel vir die Jode. En dan sien jy sy gesprek met die Romeinse soldaat. En dan in die 23ste hoofstuk word hy dan voor die Joodse raad gebring waar hy nou vertel van sy ondervindinge, maar dan gaan jy ook lees van 'n komplot teen Paulus, want hierdie mense stel alles in die werk om vir Paulus doodgemaak te kry en hoe hy dan uiteindelik na Felix toe gestuur word. So 22 en 23 vorm dus in 'n sekere sin 'n eenheid en daarom gaan ek relatief vinnig daardeur sodat ons die verband van die verhaal duidelik kan raak sien en nie in detail hoef te verval nie. Paulus verdedig homself nou hier in hoofstuk 22 voor die menigte wat hom eintlik wil doodmaak deur te vertel van sy Joodse opvoeding, vir hulle te sê ook van sy bekering en hoe Christus hom uit Jerusalem weggestuur het na die heidene toe. Nou, die bedoeling is natuurlik, liewe luisteraar, dat hy nie 'n vreemdeling is onder hulle nie. Dat hy nie 'n vreemde element is as Jood nie, maar dat hy trou wandel op die weg juis van die Joodse geskrifte. En dit wil natuurlik nie graag hoor nie. Luister hoe begin hy. Hoofstuk 22, broers en vaders, luister na wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê. Toe hulle hoor dat hy Hebreeus praat, het hulle nog stiller geword. Nou ek het in die vorige program vir jou gesê, dit was natuurlik ook in 'n sekere sin dink ek taktiek dat Paulus met die Jode Hebreeus gepraat het, want dan kon hulle agterkom, hy weet baie van hulle kultuur en hy ken hulle taal. Dit is vandag maar nog so, né? As 'n mens iemand se taal praat, dan praat jy baie makliker tot die hart van daardie spesifieke persoon. En nou begin Paulus so. Hy sê in vers 3: Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Silisië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet en die voorvaders opgevoed en ek was net so 'n kampvegter vir God soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus verkondig totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop. Dit kan die hoë priester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek selfs bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry om ook daar hierdie mense in hegtenis te gaan neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. Hy vertel met ander woorde vir hulle presies hoe sy pad geloop het, hoe dit gekom het dat hy eers 'n Jood was wat met groot ywer die Christus gelowiges vervolg het. En let op, hy vertel vir hulle van Gamaliel. Jy sal onthou, liewe luisteraar, ek het al iets van hom vir jou vertel. Gamaliel was een van die mees gerespekteerde rabbies van daardie eerste eeu na Christus. En hy het bekend gestaan as 'n baie gematigde, maar ook 'n baie goeie kenner van die godsdienstige wette. Ons het daaroor gesels by Hoofstuk 5 vers 34. Nou Paulus wou nou hierdie Joodse luisteraars vir hom laat verstaan dat hy 'n opgevoede man is. Hy is sommer net 'n pleb wat daar iewers uit die bosse uitkom nie. Hy's 'n opgevoede ou. En dat hierdie gerespekteerde Joodse rabbi sy leermeester was. En daarom as hy nou sê, ek was net so 'n kampvegter vir God soos julle almal vandag is, dan wys Paulus natuurlik dat hy begrip het vir die feit dat hulle motiewe suiwer was toe hulle hom probeer doodmaak het net so klein rukkie van tevore. Paulus erken natuurlik ook nou daarmee dat hy enkele jare tevore dieselfde gedoen het. Dat hy die Christenleiers wou doodmaak. Paulus het altyd probeer om te begin by iets waarvoor hy geweet het sy gehoor simpatie kon hê. En daarom begin hy so. Ek wil tussen hakies net sê, liewe luisteraar, as jy dalk 'n negatiewe getuie vir die Here Jesus is, dan is dit nuttig as jy vir aanknopingspunte altyd probeer agterkom wat kan jy gebruik wat jou hoorder, die persoon teenoor wie jy getuig, wat is vir hom bekend en dan sluit jy daarby aan. Ek dink dit is ook van groot belang, luisteraars, dat ons dus hier sal opmerk dat Paulus in 'n sekere sin hierdie mense met sy eie verhaal probeer oortuig. En ek dink dit is waarom ons ook moet besef waarom 'n getuienis van iemand wat 'n Christen is, so belangrik is. Want hulle ontdek iets van jou as mens. Maar goed, kom ons gaan voort. Hy vertel hier by die 6de vers, terwyl ek eendag op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my geval. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Het ek gevra. Ek is Jesus van Nasaret, het ek geantwoord. Dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan nie. Met ander woorde, Paulus begin nou hier om vir hulle presies te vertel hoe hy dan ook tot bekering gekom het daardie dag. En jy sal nog onthou, liewe luisteraar, dit was 'n aangrypende gebeurtenis. Daarom wil ek nou nie op die detail daarop ingaan nie. Want hy vertel eintlik maar net vir hulle hoe dat hy tot bekering gekom het. En daardie verhaal, dink ek, ken ons almal baie goed. Hy vertel ook hier van die 12de vers af hoe 'n sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses geleef het en al die Jode in die stad nog by hulle hoog aangeskryf was, na hom toe gekom het. En dan staan daar, hy het by my kom staan en gesê, Saul, broer, jy kan weer sien. En dadelik kon ek weer sien. Met ander woorde, luisteraar, onthou jy nog van Ananias? Hy was die eerste man wat eintlik met Paulus gepraat het na sy bekering. En daarom was hy nie 'n vreemde invloed nie, maar hy was 'n wetsgetroue Jood. Dit moet ons onthou. Omdat dit vir sy toehoorders belangrik is, vertel Paulus nou uitvoeriger as die in sy ander twee bekeringsverhale wat Ananias alles vir hom gesê het. Daar in vers 14, naamlik, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien en sy stem te hoor. Jy merk dus op, liewe luisteraar, hoe dat Paulus in sy getuienis nou verwys na Ananias en hoe dat Ananias vir hom wat Paulus is destyds al gesê het, hoor die God het jou uitgekies. En nou vertel hy van die 17de vers af. Ek het na Jerusalem toe teruggegaan en terwyl ek by die tempel besig was om te bid, het ek in 'n geestesvervoering geraak. Nou jy sal nog onthou daardie geskiedenis wat Paulus nou vertel, naamlik van sy eerste besoek aan Jerusalem. Maar dan voeg hy baie interessant iets by wat nie in sy bekeringsweergawe in Handelinge 9 aangeteken is nie, naamlik dat die Here Jesus self vir hom na die heidene toe gestuur het. Jy kan gerus weer Handelinge 9 gaan lees en sal jy dit sien. Met ander woorde, vir Paulus se gehoor is dit belangrik. Juis toe Paulus as getroue Jood in die tempel gebid het, het Christus hom gestuur. Sy sending na die heidene is dus so autentiek Joods as dit maar kan wees. Tydens sy gebed het hy naamlik 'n ekstatiese gesig wat hy hier noem 'n geestesvervoering van Christus gehad. En dan van die 19de vers af, Paulus antwoord nou en hy betuig instemming met die opdrag van die Here. Omdat die mense in Jerusalem hom ken as 'n Christenvervolger, gee hy toe dat dit die beste sal wees om te vertrek. So vertel hy vir hulle hoe dit dan nou destyds gekom het. Want uiteindelik het die Here vir hom gesê, so sê hy daar aan die einde van vers 21, ek wil jou wegstuur na die heidene toe. Paulus is dus besig om vir hierdie mense te sê, luister, ek wil net vir julle vertel, ek het aanvanklik begin om met die Jode te praat. Maar toe op 'n dag het die Heer Jesus self my weggestuur, nie om verder met die Jode te praat nie, maar met die heidene. Met ander woorde, ek kom dus nou terug uit die heidendom na 3 sendingreise waar ek 'n groot deel van my belangrikste bediening afgehandel het, nie aan Christene nie, maar om heidene vir die Here te wen. Daarom wil ek nou hier by vers 22 die gebeure lees waar Paulus en die Romeinse kommandant nou gesels. Meer as dit wou die skare nie hoor nie, sê vers 22. En hulle het begin skreeu, weg met hom, so man behoort nie in die lewe te bly nie. Die skare het geskreeu, hulle klere uitgepluk en stof in die lug opgegooi. Die kommandant het toe beveel dat Paulus in die kaserne ingebring moet word en dat hy gegeesel moet word om vas te stel hoekom die skare hom so uitgejou het. Hulle het hom al reeds vir die geeseling vasgebind gehad toe Paulus vir die kaptein wat daar staan vra, mag julle 'n Romeinse burger geesel en boelop dit sonder verhoor? Toe die kaptein dit hoor, het hy na die kommandant toe gehardloop en gesê, wat gaan hy doen? Hierdie man is 'n Romeinse burger. Die kommandant gaan vra toe vir Paulus, sê vir my, is jy 'n Romeinse burger? Ja, antwoord Paulus. Toe sê die kommandant, ek het 'n groot som geld betaal om die burgerregte te verkry. En Paulus sê, maar ek het die burgerreg deur geboorte gekry. Die soldate wat vir Paulus moes gesel, het hom skielik losgemaak en selfs die kommandant het bang geword en hy het besef dat Paulus 'n Romeinse burger is en dat hy hom laat boei het. Nou natuurlik, liewe luisteraar, hier kon nou baie, baie groot moeilikheid kom, want Paulus sê nou vir hierdie kommandant, hoor die meneer, jy moet baie versigtig wees voordat jy my sommer gaan laat gesel, want ek is 'n werklikheid 'n Romeinse burger. En daarom as mense in hierdie verhaal kyk, toe die Jode van die heidene hoor, kon hulle Paulus nie langer verdra nie. Toe gee hulle hom oor aan die Romeinse kommandant en die kommandant besluit om Paulus te laat gesel, om 'n skulderkenning van hom af te dwing. Jy sien, die Romeinse wet het natuurlijk bepaal dat Romeinse burgers nie eens geboei kon word sonder om verhoor te word nie en dit albei het nou met Paulus hierso gebeur. En daarom, liewe luisteraar, as hy nou met hierdie man gesels, dan dink ek moes hierdie ou hom dood bleek geskrik het. Want Paulus se vraag het die soldate laat ophou. Want dit is as onwettig beskou om 'n Romeinse burger te gesel voordat hy aan 'n misdaad skuldig bevind is. En Paulus sê, meneer, jy het jou burgerskap gekoop met geld, ne? Ek wil net vir jou sê, ek het my burgerskap geërf. Ek is gebore onder die Romeinse regering as 'n Romeinse burger. Hy sê, ek is van geboorte af alreeds 'n Romeinse burger, terwyl jy dit gekoop het. Nou natuurlik, liewe luisteraar, baie mense het hulle burgerskap destyds gekoop. Dis amper soos motorlisensies in ons tyd, ne, en ouens wat somme burgerskap van 'n ander land koop, terwyl hulle dit nie werklik op 'n eerlike manier gekry het nie. 'N mens wat dus van geboorte af reeds in daardie tyd 'n Romeinse burger was, is egter, kan ek dit so sê in aanhalingstekens, 'n belangriker burger as iemand wat sy burgerskap gekoop het. En dan sluit Hoofstuk 22 af met hierdie opmerking. Omdat die kommandant presies te wete wou kom wat die Jode teen Paulus het, het hy hom die volgende dag bevel gegee om die priesterhoofde en die Joodse raad by mekaar te laat kom. Hy het Paulus laat haal en hom voor hulle gebring. Nou hier kry ons nou baie belangrike wenteling in die verhaal, luisteraars. Die Joodse gepeupel kon die kommandant nie meedeel wat die klag teen Paulus is nie. En daarom vra hy nou die hele Joodse raad om 'n vooronderzoek te doen. God het natuurlik die vervolging van Paulus toegelaat as 'n geleentheid om getuienis vir hom te lewer direk voor die Joodse raad. Nou was selfs sy vyande besig om vir hom geleenthede te skep om voor die Joodse raad te kan getuig. Nou, ons moet ook onthou, as jy en ek sensitief is vir die leiding van die Heilige Gees, luisteraars, dan sal ons al hoe meer geleenthede begin raak sien om vir ander van ons geloof te vertel, selfs, ja, selfs as ons dit te midde van teenstand moet doen. En daarom het ek gedink om hierdie twee hoofstukke te gelyk behandel. Nou gaan ons oor hier na die 23ste hoofstuk, Paulus wat nou voor die Joodse raad verskyn. Nou ek dink wat vir ons belangrik is, is dat ons raak sien hoe hy begin, broers, ek het heeltemal 'n skoon gewete oor hoe ek tot vandag toe my lewe in diens van God gelei het. Dis interessant, ek wil dit miskien net vir jou vertel, liewe luisteraar. Josefus, jy sal al weet, hy is 'n Joodse geskiedskrywer en hy was ook 'n baie gerespekteerde geskiedskrywer uit die eerste eeu, het Ananias as 'n oneerbiedige, geldgierige en humeurige man beskrywe. Dit was dan ook sy onwettige bevel wat tot Paulus se harde woorde gelei het. Want, jy sal onthou, hy het die Joodse wette oortree deurdat hy Paulus sonder verhoor skuldig bevind het en opdrag gegee het dat hy gestraf moes word. En hier kry ons dus nou die interessante geskiedenis wat 'n nuwe wending neem. Vers 2 sê, toe beveel die hoë priester Ananias die mense wat by Paulus staan om hom op sy mond te slaan. Daarop sê Paulus vir hom, God sal jou slaan, jou skynheilige. Jy sit hier om my volgens ons wet te veroordeel, maar in stryd met die wet beveel jy dat ek geslaan word. Jy merk dus op, luisteraar, soos ek nou net vir jou gesê het, Paulus is nie op sy mond geval nie, en hoewel hy hier eintlik nou aangekla word, hoewel sy lewe aan 'n draaitjie hang, gaan hy direk die hoë priester Ananias tee. Hy sê vir hom, jy wil my nou volgens die Joodse wette beoordeel. Maar nou slaan jy my en jy weet, dit mag nie gebeur nie. Merk dus op, liewe luisteraar, wat gebeur. Kort van tevore wou die kommandant, die Romein, vir Paulus laat geesel. Toe het hy gesê, toe Paulus gesê, jy kan dit nie doen nie, ek is Romein. Nou word hy gebring voor die Joodse owerheid. En nou sê hy vir hierdie hoëpriester baie skerp dinge en die hoëpriester beveel, slaan hom op sy mond, gee hom 'n klap. En dadelik reageer Paulus en sê, maar jy mag dit nie doen as jy my volgens die Joodse wette beoordeel hier by die hofsitting nie. Dit is dus baie eienaardig, liewe luisteraar, dat Paulus, die hoëpriester, nie aan sy amstrag herken het nie. Dit wil lyk asof Paulus nie besef het met wie hy praat nie en die rede word nie vir ons vermeld nie. Paulus word dan ook voorgestel as 'n wetsgetroue Jood. Kom ek lees hier van vers 6 af. Paulus het geweet dat die raad deels uit Sadduseërs en deels uit Fariseërs bestaan. Hy roep toe in die raad uit: "Broers, ek is 'n Fariseër. Ek kom uit 'n familie van Fariseërs." En nou moet jy mooi luister, luisteraar. Dit is oor die verwagting dat die dooies weer sal opstaan, dat ek verhoor word. Wat Paulus dus hier doen, luisteraar, hy gooi eintlik in jou en my taal, hy gooi 'n knuppel in die hoenderhok. Aan die een kant sê vir hulle, julle moet onthou, ek is 'n Fariseër, ek ken die wet, julle weet hoe is ek opgevoed, maar, sê hy nou terselfdertyd, julle moet ook weet, dat ek hier staan, terwille van my siening oor die opstanding uit die dood. Nou, liewe luisteraar, toe hy dit sê, toe het die Fariseërs seker begin om te sê, nou ja, dan moet ons baie mooi luister, want hy ken die wet. Maar toe hy sy volgende opmerking maak, ek staan hier om te glo aan die opstanding uit die dood, toe het die ander helfte van die lede van die Sanhedrin dadelik rooi gesien, want 'n hele klomp van hulle was Sadduseërs. Die Sadduseërs het nie geglo aan die opstanding uit die dood nie. Daarom sê vers 7, toe Paulus dit sê, het daar ruzie tussen die Fariseërs en die Sadduseërs ontstaan. Kan jy voorstel die chaos? Hy is hier om deur hulle veroordeel te word, maar hulle twee groepe spring dadelik aan mekaar en die vergadering staan daar het verdeeld geraak. Die Sadduseërs ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is, dat daar engele en geeste bestaan, maar die Fariseërs aanvaar wel albei hierdie dinge. Vers 9 sê, 'n hewige woordewisseling het toe ontstaan. 'N paar skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgespring, heftig beswaar gemaak en gesê, ons het niks teen hierdie man nie. Miskien is daar 'n gees of 'n engel wat met hom praat. Kan jy dit glo? 'N oomblik gelede nog wou die Jode hierdie man omtrent stenig, die gepepel daar buitekant ook. En nou sê die Fariseërs, wag net so 'n bietjie, dalk moet ons na hierdie ou luister, vers 10. Die risie het so hewig geword, dat die kommandant bang was dat hulle Paulus uit mekaar wou skeer. Daarom het die kommandant sy soldate beveel om hom tussen hulle te gaan uithaal en terug te bring na die kaserne toe. Kan jy dit nou glo? Hier word hy nou deur 'n Romein gered uit die hand van die Jode, nogal uit die hand van die Joodse hoogste vergadering, die Sanhedrin. En vir die derde keer moet die kommandant Paulus nou wegneem van die geweld van die oproerige Jode. Hy gaan so ver om sy soldate in die vergadering van die Joodse raad in te stuur om Paulus te gaan uithaal staan daar. En dan sê die 11de vers, daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê, hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig, so moet jy dit ook in Rome nog gaan doen. Nou, liewe luisteraar, hier is 'n geweldige wentelpunt in hierdie man Paulus se lewe. Hier kry hy nou direk vir die eerste keer van die Here Jesus self opdrag, dat hy nou moet gaan na Rome. Hy moet net moed hou. En dan kry ons as dit ware onderbreking in die verhaal. Die komplot teen Paulus. Wat vir ons vertel, die volgende dag het die Jode komplot teen Paulus gesmee. Nou, ek dink vir agtergrond is dit miskien net nodig dat ons sal sê, 'n groep fanatieke Jode gebruik nou verskillende metodes wat erger is as terrorisme, wil ek amper vir jou sê, luisteraar. Hulle sweer voor God dat hulle vervloek sal wees indien hulle ooit weer eet voor hulle Paulus dood het. Dit wys vir ons hoe gevaarlik en hoe dwaas 'n fanatieke liefde vir 'n saak kan wees, omdat dit gewoonlik sonder die ware leiding van God se gees geskied. God was echter, soos altyd, in beheer, soos uit die res van hierdie verhaal gaan blyk. Want nou gaan jy sien hoe dat hierdie groep fanatieke Jode metodes gebruik wat eintlik ongeoorloof was. En ons lees dan wat hulle gaan doen daarvan die 14de vers af. Hoe dit vir ons vertel word, hulle het na die priesterhoofde en die familiehoofde toe gegaan en gesê, ons het 'n duur eed afgelê dat ons niks oor ons lippe sal neem voordat ons Paulus doodgemaak het nie. En dan lees ons van die 16de vers af. Maar die seun van Paulus se suster het gehoor van die plan om hom voor te lê en kaserne toe gekom en dit vir Paulus gaan vertel. Toe laat Paulus een van die kapteins roep en hy sê vir hom, vat hierdie jongman asseblief na die kommandant toe, want hy het 'n boodskap vir hom. Met ander woorde, hierdie komplot kom nou 'n bietjie onder Paulus se aandag en hy besef hy moet nou self ook iets doen. As 'n Romeinse burger word Paulus nou met respek gehandel in sy gevangenskap, want nou weet die kommandant hy is 'n Romein. Hy mag byvoorbeeld gaste ontvang, sy versoeke word toegestaan en hy word ywerig beskerm teen die Jode. Die kommandant is baie simpatiek teenoor hierdie seun wat die boodskap bring en hy vermoed blykbaar reeds dat dit om 'n geheim gaan. En ek dink, liewe luisteraars, ons moet baie mooi verstaan wat hier gebeur. Want die 19de vers sê die kommandant vat hom toe aan die hand, gaan met hom een kant te vra vir hom, wat is dit wat jy my wil vertel? En hy antwoord, die Jode het saamgesweer om u te vra om Paulus môre weer voor die raad te bring, sogenaamd om sy saak noukeuriger te ondersoek. U moet hulle nie glo nie, kommandant, want meer as 40 van hulle wil hom voorlê. Hulle het gesweer dat hulle nie sal eet of drink voordat hulle hom doodgemaak nie. Hulle sit klaar. Hulle wag nou net dat u hulle versoek moet toestaan. En die kommandant sê toe vir hom, moet vir niemand sê wat jy vir my vertel het nie. En toe het hy die seun laat gaan. Met ander woorde, ek dink ons kan ook hieruit leer, liewe luisteraar. Ons vergeet so maklik dat kinders ook vir die Here kan werk, al is hulle nog jonk. Hier sien ons egter dat 'n jong seun meegehelp het om Paulus se lewe te red. God kan enigeen van enige ouderdom gebruik, mits daardie persoon bereid is om sy lewe aan die Here te onderwerp. Die Here Jesus het dit baie duidelik gestel dat kindertjies ook belangrik is in die koninkryk. Onthou jy Matteus 18, daarvan vers 2 af. Is kinders vir jou net so belangrik soos vir die Here, of hoe voel jy oor kinders? En nou kry ons die laaste gedeelte hier van Hoofstuk 23. Die opskrif is: Paulus word na Felix toe gestuur. Die kommandant het toe twee kapteins geroep en hulle beveel: "Maak 200 soldate, 70 perderuiters en 200 spiesvegters gereed om teen 9 uur vanaand na Caesarea toe vertrek." Besef jy nou, liewe luisteraar, wat hier gebeur? Die Jode wil Paulus dood hê. Toe hulle die doodvonnis kon voltrek nie, toe stuur hulle hom na die kommandant, die Romein. Die stuur hom nou in 'n nagtelike missie met perderuiters met groot beskerming na Caesarea toe, daar by die kus. As ek dit mag opsom, dan sou ek wou sê dit gaan in hierdie laaste perikoop hieroor. Die Romeinse kommandant het nou beveel dat Paulus na Caesarea toe gestuur moes word. Die Joodse owerhede, moet ons onthou, was in Jerusalem gesetel, maar Caesarea was die Romeinse hoofkwartier vir daardie gebied. Die kommandant gebruik dus 'n groot aantal soldate in die donker van die nag om Paulus veilig uit Jerusalem te begelei tot by die Romeinse prokurator in Caesarea. En so, liewe luisteraar, gebruik God hierdie kommandant sonder dat hy dit besef om Paulus uit die hand van sy vyande, die Jode, te red. God se manier is nie altyd ons manier nie. En daarom ons vermoëns is soms beperk, maar die Here se nie. Enige iets kan gebeur as die Here ingryp, liewe luisteraar, en daarom is dit baie baie meer effektief as wat jy en ek ooit kan verwag. En so kom dit dan dat Paulus uiteindelik na Felix toe gestuur word, daar in die pragtige hawestad van Caesarea. So die Here wil, gaan ons dan volgende keer met mekaar so 'n bietjie daaroor gesels in die 24ste hoofstuk, waar die saak teen Paulus voor Felix dien. Met ander woorde, die landsowerheid en nie die godsdienstige owerheid in Jerusalem nie. Tot volgende keer, groet ek jou dan in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.